Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita, kita berdoa. Di tengah-tengah kami berjalan di dalam hidup ini, ya Tuhan, di tengah-tengah kami harus mengambil banyak keputusan penting. Di tengah kami melihat dan mengalami pergumulan batin yang tidak sederhana. Di tengah kami bergumul dengan pekerjaan, studi, dan juga tantangan-tantangan hidup yang lain. Di tengah-tengah kami sedih, kami lesu, kami capek, kami lelah. Di dalam kondisi semacam ini, kami membutuhkan pencerahan, kami membutuhkan kesegaran, kami membutuhkan kembali semangat. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu ini, supaya ada kesegaran kembali, semangat yang dibangkitkan, jalan yang dijalani dengan iman yang teguh, ada hati yang dipulihkan, ada keluarga yang kemudian dikuatkan, ada setiap pribadi-pribadi yang hidupnya dimenangkan, dan kami berjalan di dalam kebangkitan-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan, kami siap menyediakan hati, bukan hanya untuk mendengarkan, tapi kesediaan kami juga di dalam perjalanan yang kami lakukan. Demi Kristus kami berdoa, amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 36 sampai 41. Dalam perikop ini, Petrus ingin seluruh kaum Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Beginilah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah firman Tuhan.
Kebajikanmu kepadaku, cawan keselamatan akan ku tinggi, dan namamu kan ku Aku
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Perikop ini menjelaskan apa wujud dari mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. 1 Petrus pasal 1 mulai ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan.
Injil Tuhan Yesus Kristus dari pembacaan Lukas 24:13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga dua orang murid dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka,
apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum, mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi dia tidak melihat. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti.
Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Jika ada orang yang bertanya kepada kita, apa kabarnya? Apa yang kita akan jawab? Luar biasa baik. Tapi Bapak Ibu, jika Tuhan Yesus bertanya kepada kita, bagaimana keadaanmu? Apa yang kau akan jawab? Baik. Seringkali orang tidak tahu apa yang terjadi dalam hati dan hidup kita. Dan, nah ini dia. Seringkali kita juga tidak memberitahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Dan ketika di dalam doa kita datang padanya, apakah Tuhan tahu kita ini baik-baik? Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa Dia rindu bersama-sama dengan kita, baik atau tidak baik keadaannya. Saya melayani di satu gereja di Jawa Timur, dan bulan yang lalu, tepatnya minggu terakhir di bulan Maret, saya melayani di satu kota di Jawa Timur. Dan sebelum saya, sehari sebelum saya melayani, jadi hari Sabtunya, saya membaca satu berita di kota itu, satu koran, dengan headline yang bagi saya cukup mencengangkan. Ya. Kemudian saya izin sama, bukan izin, ajak ngomong istri saya, gimana boleh gak nih saya ambil jadi ilustrasi di khotbah saya di kota itu, di gereja itu. Kata istri saya, pakai aja. Saudara-saudara, saya pikir ini berita cari sensasi. Ya, apakah berita itu? Saudara-saudara penasaran ya? Ini beritanya. Awas penculik om-om tajir. Ini di halaman pertama dari koran itu. Dan yang menarik adalah kalimat di bagian pojok warna pink gitu ya. Om, aku culik ya om. Kira-kira omnya jawabnya bagaimana ya? Subtajuk yang ada di bagian ini adalah waspada penculik bapak-bapak. Jadi di Indonesia ini bapak ibu hati-hati, bukan hanya penculikan anak-anak ya. Om-om juga diculik ya, bapak-bapak juga diculik. Yang menarik subtajuk berikutnya. Kenal dari BBM, belikan mobil sampai ceraikan istri. Saudara, saya pikir ini berita cari sensasi. Saya ambil, saya jadikan ilustrasi awal di khotbah. Saya jelaskan yang menjadi bidikan dari satu komunitas di kota ini adalah usia laki-laki berusia 40 sampai 50 tahun. Dan itu umur saya masuk situ. Karena usia mapan sedang mengalami kejenuhan. Dan banyak orang yang mau godain. Saudara, yang menarik setelah khotbah, ada seorang ibu membawa anak gadisnya bertemu dengan saya mau bicara. Dan kemudian dalam pembicaraan singkat, ibu ini mengatakan, "Pak, ini bukan berita cari sensasi. Karena saya mengalami dan saya ini korbannya." Bagaimana suaminya itu meninggalkan dia? Kenal dengan seseorang di WA, terus kemudian sampai mau meninggalkan, membelikan rumah dan sebagainya. Ini saudara-saudara yang kemudian saya gumulkan, pertanyaan-pertanyaan ibu ini. Mengapa suami saya seperti ini? Dulu tidak seperti itu. Saya tidak mengenal suami saya. Tidak mungkin suami saya seperti itu. Langsung saudara-saudara dihubungkan dengan kuasa kegelapan. Suami saya pasti diguna-guna. Saudara, laki-laki gak perlu diguna-guna untuk dia kecantol sama wanita lain. Setahu saya. Karena saya juga laki-laki. Langsung ini diguna-guna dan sebagainya. Jadi peteng. Isu kemudian yang muncul adalah pertanyaan ini, saudara. Seberapa dekat hubungan keluarga ini? Dia merasa tidak mengenal suaminya. Anaknya yang gadis tidak merasa mengenal papanya. Seberapa dekat, saudara-saudara? Dan pertanyaan isu yang lain adalah, apa betul mereka saling mengenal sebenarnya? Saudara, pola keluarga yang ada di kota-kota besar termasuk Semarang adalah satu pola keluarga yang sebenarnya secara superficial dekat. Tapi tidak saling kenal. Bisa duduk kebaktian sama-sama, tapi sebenarnya tidak saling kenal. Seorang peneliti bernama Harvey Cox, 1970, dia telah membuat satu penelitian. Orang-orang berikutnya akan dekat secara fisik, tapi tidak dekat secara batin dan relasional. Ya, contohnya ini, saudara-saudara, ya, makan di tempat makan yang sama, satu meja. Wah, itu bagus sekali. Banyak keluarga sudah meninggalkan makan malam bersama dengan anak dan keluarganya. Tapi tidak selalu orang yang makan bersama dengan orang tuanya itu juga relasinya dekat. Lihat kalau di restoran, apa yang pertama kali mereka pegang waktu mereka duduk di meja makan. Pemuda bisa kasih tahu saya apa? HP, betul. Saya di dekat gereja GKI Pregulan tuh ada tempat makan, ya. Bon Cafe namanya. Nah, jemaat Pregulan biasanya kalau habis kebaktian banyak yang ke sana. Ada satu majelis mau ngomong sama saya tapi enggak mau di gereja. Oke, ajak saya ke sana. Waktu saya makan ke sana itu semua jemaat GKI Pregulan ya. Enggak tahu kenapa saya kok mau mengamati jemaat saya waktu makan. Nah, ini dia. Sambil saya ngomong sama penato itu saya amati beberapa keluarga. Yang menarik, saudara-saudara, ada satu keluarga, bapak, ibu, anak pertama, kedua, ketiga. Jadi anaknya tiga. Anak pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Pertama kali duduk di meja makan itu, anak yang pertama langsung bawa ambil satu benda yang ada colokannya tuh, langsung taruh di sini. Saya tidak terlalu jauh dari meja itu, kedengeran lagunya apa. Ini memang generasi budak, saudara-saudara, ya. Jadi dipasang. Saya percaya dia ada orang ngomong, dia gak dengar. Itu anak yang pertama, anak gadisnya. Anak yang kedua langsung mengambil satu benda juga, ya. Gini, Anak yang ketiga gak mau kalah, sudah-sudah. Ambil gadget yang lebih kecil. Mamanya gak ketinggalan. Ya. Senam dua jempol. Saudara tahu bapaknya megang apa? Megang menu. Dan bertanya, mau makan apa? Saudara tahu jawabannya apa? Terserah. Yang kedua, biasa. Saya saking kagetnya saudara-saudara, itu sampai saya antara kaget dan malu gitu ya. Papanya saking marahnya gak direspon, itu banting itu menu. Ini mau makan apa? Langsung dilepas. Langsung anak yang pesan mereka satu-satu. Eh, tahu semua. Kita mau makan nih. Tahu semua. Saat teduh. Saya mengamati ada apa gitu ya. Saat teduh sudah. Kebaktian tapi belum selesai saudara ya. Belum selesai. Kebaktian. Nah ini yang menarik. Setelah itu kan semua datang. Pesanan. Mereka berdoa saudara. Ya. Doa orang GKI kalau makan standar. Dari Batam sampai Banyuwangi sama. Berkatilah makanan ini supaya menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Amin. Itu standar ya, dari Batam sampai Banyuwangi. Itu pasti GKI. Nah ini dia. Setelah berdoa, sebelum makan, anak-anaknya sudah makan semua. Ada bunyi ada HP yang berbunyi. Ya, saya tahu itu bunyinya Samsung karena khas, ya kan? Bapaknya. Oh bukan ini. HP-nya 3 saudara. Oh yang ini. Yang membuat saya terenyuh adalah. Dia itu. Terima telepon. Dan bicara itu sepanjang keluarganya makan. Sampai habis. Telepon masih berbunyi. Dia masih kontak terus. Saudara menangkap realita yang terjadi. Yang gak mau dekat biasanya bukan dari anak-anak. Dari mana? Dari orang tuanya. Orang tua merasa sudah memberikan segala-galanya bagi anak-anaknya. Tapi dia tidak memberikan relasi dan kedekatannya kepada anak-anaknya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya melihat di dalam kerapuhan relasional ini, di dalam kondisi kita yang makin minim untuk berkomunikasi, di tengah-tengah kehangatan satu dengan yang lain sudah hilang, tema kita pada pagi hari ini memberikan kita tantangan. Supaya kita berelasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kalau membaca Alkitab dalam Lukas pasal 24, saudara akan bertanya, kenapa mereka jalan sama-sama dengan Yesus selama 3 jam, tapi tidak tahu siapa yang mereka ajak bicara? Ayat di sana tercantum ada krateo atau sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Tentu mereka tidak buta. Tentu mereka bukan cacat mata. Saudara-saudara, ada yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Nah, kemungkinan besar ada 4 saudara. Yang pertama, situasi yang genting. Saudara, kalau mencatat dan mengikuti mulai dari minggu sebelumnya, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan dielu-elukan. Orang menyambut dia dengan ekspektasi yang tinggi. Kemudian hari Jumatnya
ada teriakan salibkan dia, salibkan dia. Situasi genting dan cepat berubah. Dan kemudian ada informasi bahwa apa? Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi mayatnya. Sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu. Kemungkinan besar dicuri oleh murid-muridnya. Berita itu tersebar. Saudara-saudara, ini cepat, sepertinya sebuah informasi yang cepat berganti. Dan saudara-saudara tahu dua orang ini berjalan ke Emmaus selama 3 jam itu. Karena apa? Mereka sendiri tahu bahwa situasinya genting. Itu membuat kemudian percepatan pergantian tempat, percepatan berita dan kejadian membuat mereka gak konsentrasi. Akhirnya mereka tidak tahu siapa yang mereka ajak bicara ini. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, sedih karena kehilangan. Saudara, perasaan itu bisa membutakan, betul ya? Ada seorang wanita, seorang gadis, saking dia cintanya sama pemuda, dia berani, saudara-saudara, meninggalkan papa mamanya. Karena apa? Cintanya. Buta karena cinta. Ada seorang bapak tadi yang mau meninggalkan keluarganya. Karena apa? Perasaan yang begitu kuat, kecantol. Saudara, perasaan itu bisa membutakan. Hati-hati dengan perasaan. Dan seringkali perasaan itu juga membutakan kita sehingga kita tidak bisa mengampuni orang lain. Perasaan. Perasaan itu bisa membutakan kita sehingga tidak melihat anugerah Tuhan. Perasaan. Kemarahanmu, kesedihanmu, itu bisa membutakan kita. Sehingga kita tidak melihat anugerah Tuhan, perasaan. Dua murid Yesus ini dikatakan wajahnya muram. Karena kesedihan, dia tidak melihat siapa yang diajak bicara, yaitu Yesus yang bangkit. Kesedihan. Yang ketiga, saudara-saudara, muncul beragam versi. Perempuan datang ke sana, perempuan-perempuan datang ke kubur, dan yang ditemui malaikat-malaikat, dan Yesus sudah tidak ada di dalam kuburnya. Tapi ada versi yang lain yang dihembuskan oleh para prajurit bahwa apa? Yang mencuri mayat Yesus, Yesus tidak ada karena Yesus mayatnya dicuri. Saudara, berita-berita itu kemudian muncul. Mungkin ini membuat mereka bingung. Tapi bagi saya, saudara-saudara, ini ada hal yang mendasar. Mengapa mata mereka terhalangi? Saya catat ini yang keempat. Mereka ini gagal paham. Saudara, dicatat di sana mengatakan dia memang nabi yang berkuasa. Dan dia akan membebaskan bangsa Israel. Saudara, kalimat itu adalah konsep mesianis mereka. Bahwa Yesus adalah pahlawan dan prajurit militer yang akan membawa bangsa Israel mengalahkan Romawi dengan senjata. Itu yang mereka pahami tentang keberadaan Yesus datang ke dalam dunia ini. Saudara, ketika mereka gagal paham, maka mereka tidak menyadari bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus yang bangkit. Setelah tanggal 19 April, WA saya penuh dengan kekecewaan. Bahasa orang Surabaya bukan hanya kecewa, tapi kuciwo. Kenapa? Kuciwo itu lebih dalam daripada kecewa katanya. Katanya gitu. Kuciwo. Rupanya banyak orang yang kuciwo, kuciwo, kuciwo. Karena tanggal 19 itu jagoannya kalah. Padahal mereka juga gak ikut nyoblos. Mereka di Surabaya kok. Tapi saudara-saudara, nah karena mereka mau mengekspresikan kekecewaannya itu, kami punya grup WA jemaat. Nah karena beberapa jemaat tidak nyaman dengan komentar-komentar berkaitan dengan tokoh itu, dan akhirnya mereka membuat grup sendiri. Grup WA sendiri yang isinya semua. Saya dimasukin saudara, karena apa? Kalau WA itu gak bisa nolak. Betul gak? Dimasukin, saya keluar, masukin lagi. Saya keluar, masukin lagi. Out, in, out, in. Akhirnya masuk itu, waduh, ngomong tentang kecewaan. Kenapa ini kalah? Wah, ini rekayasa lah. Ini jadi korban lah. Ini inilah, ini itulah. Tapi ada satu komentar yang membuat saya kemudian saya celik. Ada sesuatu yang salah terjadi. Mereka mengatakan begini. Tanpa orang ini Indonesia gak bisa bangkit. Tanpa orang ini Indonesia mengalami kesuraman kembali. Tanpa orang ini Indonesia mengalami kehancuran. Menurut saya ini gagal paham, saudara. Kita terlalu membangun konsep mesianik tentang orang itu. Padahal dia adalah manusia biasa. Dan gagal pahamnya adalah gagal paham bahwa Allah itu tetap berdaulat. Gagal paham bahwa Allah itu bisa membangkitkan siapapun untuk menyatakan kebenarannya. Gagal paham bahwa Tuhan kita tetap berkuasa di tempat ini, di Indonesia. Saya bicara, oke, kita ketemu aja. Akhirnya ketemu saudara-saudara di kafe. Dan kebanyakan bapak-bapak, satu ibu. Saya bilang, kita ini gagal paham melihat rencana Tuhan. Kita terlalu mentokohkan orang itu. Tapi kita gagal paham sebenarnya maksud Tuhan mengangkat orang itu apa. Nah, saudara-saudara, seringkali karena kita gagal paham memahami Tuhan, maka kita membangun dimensi dan pemahaman kita sendiri. Berdasarkan keinginan kita. Karena itu, saudara-saudara, spiritualitas kita dibangun di atas gagal pahamnya itu. Banyak orang percaya kenapa gak dekat sama Tuhan. Karena Tuhan yang dibangun di dalam pemahamannya adalah Tuhan yang sesuai dengan keinginannya. Kenapa gak dekat? Karena mereka punya keinginan tertentu. Allah yang seperti inilah yang dia sembah dan dia percaya. Sehingga orang-orang itu tidak dekat dengan Allah yang sesungguhnya. Karena apa? Dia membangun Allah yang lain. Ada satu buku. Ini buku ini saya pikir judulnya kok agak konyol. Akhirnya saya baca. Bukan Yesus yang saya kenal. Tulisannya Philip Yancey. Waktu saya baca buku itu, saya disadarkan kepada satu hal yang sering kita lakukan, saudara. Kita ini punya keinginan ya, betul ya. Kita ini punya kebutuhan, betul ya. Tapi saudara-saudara sadar gak? Bahwa seringkali atas dasar kebutuhan kita, kita membangun pemahaman kita tentang Allah kita. Atas dasar keinginan kita, kita membangun pengenalan akan Allah berdasarkan itu. Saya pernah cerita di sini tentang satu ibu. Saya mau ceritakan lagi, kayaknya sudah hafal. Tapi endingnya saja. Karena kebutuhannya supaya tokonya rame, dia melakukan segala hal. Mulai dari kucing dipasang. Orang Kristen, saudara-saudara. Ini bukan orang Kristen, orang Kristen. Tiap hari dia baca Alkitab. Di Alkitabnya ada renungan harian. Tapi ini bukan jemaat GKI, bukan ya. Ini jemaat lain ya. Bukan hanya pasang kucing. Pasang foto orang keribu. Pakai kalung bunga. Supaya apa? Simple. Tokonya rame. Bahkan dia kadang-kadang pergi ke satu gunung. Di Jawa Timur. Tahu gunung apa? Kok tahu, Pak? Itu. Hanya atas dasar kebutuhan. supaya tokonya rame. Yang menarik saudara-saudara, karena kebutuhan dia pasang semua itu. Kalau bapak ibu melihat ibu ini, bertanyanya gimana? Kok semuanya ada di sana? Ini pemahaman yang dia punya. Dan saya tidak pernah menemukan jawaban ini yang keluar dari sekolah teologi manapun, dosen manapun. Tahu jawabannya? Supaya semua bisa kerjasama. Saudara, waktu ibu itu menjawab demikian, hati saya tertawa dan saya tersenyum. Tapi pulang dari sana saya berpikir, itu yang sering saya lakukan di dalam kehidupan saya. Karena kebutuhan dan keinginan saya itu mendesak Allah, dan bukan hanya itu. Kita membangun pemahaman yang lain karena keinginan kita. Saudara, ini gagal paham ini bahaya. Karena ketika kita gagal paham, saudara-saudara, maka sebenarnya kita sedang membangun dalam tanda kutip Allah lain berdasarkan pikiran kita sendiri. Maka kenapa di dalam Alkitab orang Israel mengalami sebuah pengalaman iman yang fenomenal. Melihat Allah membelah laut. Melihat Allah memberikan mereka makan dengan mana. Melihat Allah menjaga sampai kasutnya gak ganti. Tapi belum berapa lama dia masuk tanah perjanjian. Dia menyembah Allah yang punya mata gak bisa lihat. Yang punya telinga gak bisa dengar. Yang punya mulut gak bisa ngomong. Kenapa? Saudara-saudara, inilah kita. Karena ada keinginan yang kuat, kita membangun pemahaman kita sendiri tentang Allah. Saudara-saudara, ini yang terjadi. Tapi yang menarik, saudara-saudara, ya, ini saya membaca Alkitab beberapa kali. Yang menarik adalah Yesus tetap berjalan dengan umatnya. Yesus gak meninggalkan mereka, saudara. Yesus tetap berjalan dengan mereka. Di tengah-tengah mereka buta. Di tengah-tengah ada mata yang ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Di tengah-tengah kesedihan mereka. Di tengah-tengah mereka itu mengalami kesuraman. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan mereka. Yesus berjalan bersama dengan mereka. Hal yang lain saudara saya tangkap. Yesus tetap rindu membangun relasi dengan umatnya. Saudara menangkap di sini, Tuhan Yesus menemani mereka berjalan. Dia menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena dia rindu membangun relasi dengan umatnya. Saudara, sebelum kita berrelasi dengan dia, saudara harus ingat, saya harus ingat, bahwa dia terlebih dahulu membangun relasi dengan kita. Dia mencari kita. Ada seorang ibu telepon saya hampir jam 12 berganti hari. Waktu itu saya masih rapat majelis. Belum menikah. Pak tolong, suami saya gak pulang. Enggak telepon polisi, enggak telepon pendeta sudah. Oke. Saya tahu kemana bapak ini, kira-kira bapak ini pergi. Karena dia pernah ngomong sama saya, konseling. Di dalam omongan itu, dia menyatakan ini. Nah, saya ajak satu orang karena saya tahu tempatnya ini enggak cocok didatangi pendeta. Dan enggak cocok didatangi kita. Tempat dugem. Saya takut di sana waktu saya ke tempat dugem, kalau enggak bawa orang nanti jadi saksi, nanti kalau ketemu penatua di sana repot. Lah lo. Waduh, itu saya nggak tahu di situ ya. Saudara nggak tahu ya, mungkin lama saya juga nggak masuk kayak gitu-gitu ya. Dulu pernah. Tempatnya peteng, banyak asap. Lampunya tuh kemana-mana, pusing saya. Dan musiknya tuh lo keras. Duk, duk, duk. Itu sampai nggak tahu ya kok jantung saya tuh sampai ke sini. Itu diapain ya? Duk, duk. Wah, saya cari. Mana jemaat saya ini ya? Saya cukup tercengang, ada satu orang, saudara-saudara. Itu ada speaker besar. Bayangin, saya jauh dari speaker aja budek kuping saya, apa? Berbeken. Orang itu ada di pinggir, persis di depannya speaker gede itu. Sambil gini-gini. Dan itulah jemaat saya, saudara. Oh, pulang kok. Saya mau ribut sama satpam itu. Karena disangka saya pihak keamanan. Wah, saya cangking. Setelah dia pulih beberapa tahun kemudian, dia kesaksian. Kesaksiannya menyentuh hati saya, bukan karena saya yang datangi dia. Dia bilang begini, saya ini rusak. Saya ini pria gak bertanggung jawab. Saya ini suami yang kurang ajar. Tapi bagaimana Tuhan itu tetap mencari saya. Tetap mau membangun relasi dengan saya. Tuhan kita tuh amazing. Amazing. Dan dia aktif untuk membangun itu. Relasi itu. Siapa di sini yang pernah pada satu saat engkau ada dalam keterpurukan, kesendirian, sepertinya hidup ini tidak pantas untuk dijalani lagi. Engkau terluka karena pengkhianatan. Tapi pada saat itu ada orang yang lembut datang padamu, mengingatkan Tuhan mencintaimu. Dia aktif bangun hubungan dengan kita. Saudara memahami dan menyadari itu? Dia gak nunggu saudara itu apa datang sama dia. Tapi dia aktif menjangkau saudara. Seperti seorang gembala, saudara tahu ya. Yang ketika satu dombanya itu hilang, apa yang dilakukan gembalanya? 99 ditaruh di kandang aman, dia cari itu satu. Supaya gak hilang. Saudara-saudara, inilah gambaran dari Allah kita. Dia aktif mencarimu, mencariku. Meski harus belusuan, dia mencari kita. Saudara, ini catatan saya untuk kita sekalian. Apa yang kita perlu lakukan di pihak kita? Nah, ini dia. Itu pihak Allah. Saudara bisa catat ini ya. Ada 5. Yang pertama, itu tetaplah bersekutu. Walaupun murid-murid ini bingung apa yang terjadi, tapi mereka tetap berdua-dua. Tetap kumpul. Kalau di dalam Yohanes, mereka tetap berkumpul di dalam sebuah perkumpulan, persekutuan. Saudara-saudara, kalau saudara mau berrelasi dengan Tuhan, jangan jauhkan persekutuan-persekutuanmu, persekutuan orang percaya. Ya. Kalau engkau menghadapi masalah, ingat temanmu, teman seimanmu, di mana engkau bisa berkumpul di sana. Jangan cari kumpulan-kumpulan yang enggak ngena, saudara. Saya makan sama istri saya, diajak makan sama sosialita. Pernah gak pendeta di sini diajak makan sama sosialita? Saya, karena istri saya bilang, ayo sekali-sekali. Akhirnya saya diajak makan sama sosialita. Saya laki-laki sendiri. Dan disengaja bahwa yang datang di sana tidak disebutkan pendeta. Kalau pendeta langsung. Yang datang itu adalah istrinya Sandra gitu. Suaminya Sandra. Saudara, sosialita, saya gak tahu ya, ini sosialita yang ini. Itu kalau ada orang punya masalah. Waduh, saya sama suami saya punya masalah. Tahu sosialita itu langsung komentar apa? Ah, laki kayak gitu tinggal naik. Laki kayak gitu masih di ini. Wes, tinggal aja. Terus yang lain gitu. Aduh, estakan kandani, ket bien. Saya sudah kasih tahu kami dari dulu. Esta, gitu. Ada yang lebih gawat lagi. Kamu butuh pengacara, tak? Ini kartu nama. Saya terus terang, saudara. Waduh. Hati saya tuh gak siap dengar kayak gitu sebenarnya. Tapi itu realita. Saya harus masuk dalam realita itu. Terus baru dikasih tahu sama jemaat saya yang ngundang saya. Pak, ini pendeta. Ini teman-teman, ini pendeta. Langsung zep. Saudara. Dengan siapa Anda berkumpul dan bersekutu itu mempengaruhi cara berpikirmu. Tetap bersekutu di dalam umat percaya. Kalau Anda mau berelasi dengan Tuhan. Karena umat itu seringkali menghangatkan dan mengingatkanmu. Yang kedua, mengenal firmannya secara utuh. Saudara, GKI adalah gereja yang menganut bukan ayatiah. Tapi alkitabiah. Saudara tahu bedanya? Ayatiah itu comot-comot ayat. Alkitabiah adalah melihat firman Tuhan itu secara utuh. Maka jangan takut sama saksi Yehova. Gak usah khawatir. Karena pemahaman kita adalah pemahaman secara utuh. Maka kenapa khotbah kita adalah khotbah leksionari. Pembacaan kita adalah pembacaan leksionari. Karena kita mau memahami secara utuh. Alkitabiah, bukan ayatiah. Maka saudara-saudara, yang tercatat di dalam Lukas pasal 4, ketika Yesus menjelaskan, dia bukan hanya menjelaskan dari kitab-kitab nabi, tapi kitab tulisan Musa. Dan tulisan Musa dan kitab nabi dilihat secara utuh. Maka kalau kita belajar firman Tuhan, belajarlah secara utuh. Anda akan mengenal Allah yang diwartakan dan diberitakan oleh firman Tuhan secara utuh. Jangan ayatiah, kita alkitabiah. Yang ketiga, fokus pada karya kasihnya. Saudara, dengan memecah-mecahkan roti pada malam itu. Terus kemudian dicatat, murid-muridnya langsung sadar. Apa yang terjadi? Siapakah dirinya? Kenapa saudara-saudara? Lukas menempatkan itu di akhir dari tulisannya. Untuk menjelaskan tentang kisah di Emmaus. Yang menarik begini, mata mereka dihalangi oleh sesuatu. Tetapi kemudian ketika Yesus memecahkan roti, selubung itu sepertinya dipecahkan gitu. Kenapa? Karena ketika memecahkan itu, mereka ingat. Inilah tubuhku, inilah darahku. Mereka teringat akan Tuhan Yesus. Yang karya kasihnya menyelamatkan mereka. Maka, saudara, ini doktrin. Anak-anak muda harus tahu ini. Mengapa sebelum Tuhan Yesus disalibkan melalui jalan Via Dolorosa yang dramatis, dia kumpulkan murid-muridnya di perjamuan malam terakhir. Dia mau kisah salib Kristus. Bukan kisah yang berdarah-darah dan dramatis. Bukan itu yang diingat. Maka sebelum penyalipan, dia kumpulin murid-muridnya di perjamuan makan malam terakhir. Supaya yang diingat oleh murid-muridnya bukan salib yang berdarah-darah, cambukan yang banyak, tapi apa? Tubuh dan darah. Itu menyelamatkan. Yang keempat, mendengarkan kesaksian iman. Saudara, dengan kita mendengarkan kesaksian iman, saudara seiman kita, imanmu dipulihkan dan disegarkan. Tapi kesaksiannya harus benar ya. Ya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya ini barusan dengar kesaksian kayak begini. Saudara-saudara sekalian, ada kebakaran di daerah kompleks kami. Tetangga saya kebakar. Kanan, kiri kebakar. Puji Tuhan, saya tidak terbakar. Berarti Tuhan cinta sama saya. Saudara tahu kesimpulannya apa? Berarti Tuhan tidak cinta kepada? Maka dibakar. Saudara, ini kesaksian yang gak menguatkan. Ini sempalan nih. Harusnya dia bersaksi begini. Tuhan mengizinkan saya untuk tidak mengalami peristiwa seperti tetangga saya kirikan. Pasti ada maksudnya. Gitu loh. Dan maksudnya apa? Supaya dia membantu tetangganya. Betul? Itu kesimpulanmu? Kesimpulanku? Saya kesimpulannya gitu. Tapi dia bilang, puji Tuhan, saya dilindungi oleh malaikat. Tuh yang sebelah kanan kiri gimana? Itu ada lagu. Kanan kiri susah, semua orang susah, tapi aku tetap tertawa. Wah, ini gawat lagu ini. Dikuatkan oleh kesaksian iman yang memulihkan dan benar, saudara. Dan yang terakhir, percaya bahwa dia hidup dan tetap hadir. Apakah engkau saat ini sedang mengalami kesusahan hatimu, Bapak Ibu? Apa pergumulan berat yang kau alami? Engkau tidak sendiri. Ia tetap hadir dalam hidupmu. Dan itu yang kita percaya. Dia tetap hadir dalam hidupku. Saya sangat sedih menceritakan ini, tapi karena hal ini penting, saya ceritakan. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu yang baru percaya pada Kristus terserang penyakit kanker yang mematikan sampai merusak wajahnya. Doa saya sebagai pendeta adalah, Tuhan tolong sembuhkan dia. Karena dia ini baru percaya. Belum lama jadi Kristen. Ini kalau kayak begini bisa balik lagi deh. Doa saya begitu. Tapi gak sembuh, saudara. Sampai keluarganya yang datang dari Jawa Timur bagian lain, datang ke rumah sakit dengan membawa botol-botol yang diisi dengan air yang didoakan di dalam nama dewi tertentu. Anak itu disuruh minum, orang ibu itu disuruh minum, supaya langsung sembuh, pasti sembuh. Saudara-saudara, manusia langsung berpikir gini, orang GKI, gak apa-apa minum, kan Tuhan bisa menyembuhkan dengan berbagai macam cara. Tapi ibu itu bilang, saya gak mau minum. Kalaupun saya mati, saya akan mati bersama Yesus. Di dalam Yesus. Omnya marah, dan yang dimarahin saya, saudara. Saya bilang, apesnya saya pas omnya datang, saya kunjungan, apes aku. Saya dimarahin di depan orang, saudara. Kamu ini ngajarin sama ponakan saya. Gak betul ini. Masa ada orang mau mati konyol? Gak betul ini. Agama apa? Gitu saya, saudara. Coba saudara yang diomongin gitu. Agama apa ini? Agama kok gak mau orang sembuh? Karena dia bilang gini, saya mau mati sama Tuhan Yesus. Saya mau hidup sama Tuhan Yesus. Gara-gara itu saya dimarahin sama omnya. Tutup peti, sudah meninggal akhirnya ibu ini. Beberapa waktu kemudian, ada orang telepon saya. Pak, saya mau ngomong sama bapak. Lu bapak siapa? Bapak ingat, saya ini omnya, disebutin nama orang itu. Dan saya mau ketemu bapak di luar gereja. Mau diapain saya nih? Saya agak takut juga sebenarnya. Takut saya juga tersulut emosi, bisa ribut gitu. Saya mau ketemu bapak berdua saja. Tidak ada orang. Tapi di luar dari gereja. Saya sudah pesan sama istri dan anak-anak saya. Ya, ya papa mau ketemu, doakan ya. Kalau ada apa-apa telepon gereja langsung ya. Papa kesini. Papa ngomong, saya ngomong gitu. Saya ketemu sama orang itu. Waduh, di tempat yang gak ada orang memang. Saudara tahu, saya gak mengharapkan dia ngomong begitu. Dia ngomong begini. Rupanya orang ini gengsinya gede. Pak, tolong ajarin agama ponakan saya. Maksud loh, gitu kan kalau anak muda, maksudnya apa? Maksud bapak, saya ini mau cari agama yang bukan hanya dianut waktu lagi senang. Tapi seperti ponakan saya itu, walaupun susah, tetap aja percaya sama Yesus. Saya mau seperti itu. Saudara nangkap maksud bapak ini? Tolong ajarin saya, supaya saya begitu juga. Wah. Itu seperti saya digampar sama, dipukul sama, masih belum pepak gitu. Pepak itu apa ya? Masih belum dong saya, kenapa nih, ada apa gitu loh. Terus saya tanya gini, apa bapak betul sungguh mau kenal? Iya, saya mau kenal. Saudara, saya menangkap Tuhan Yesus. Itu hidup. Dan mencintai bapak ini. Dan dia hadir dalam kehidupannya. Dia cerita, dia walau mengalami kesusahan. Saudara tahu, siapa yang kemudian dia ingat? Bukan Dewi itu. Tapi ponakan saya punya satu keyakinan pada Tuhan yang seperti ini. Dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bayangkan. Ia hadir dalam kehidupan bapak itu dengan cara yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu ya teman. Sahabatku, karena dia mencintaimu. Mari kita berdoa. Engkau mencintai aku, ya Tuhan. Tetaplah hadir dan hidup apapun yang terjadi dalam hidupku. Engkau yang paling mengerti dan membawaku untuk bersamamu. Saat teduh bagi saudara-saudara, Tuhan memberkati.